Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, ikusi berri dugunaren gixakoek egiten dute erakargarri munduko futbol txapelketa.
Ba bai. Argentinak utxe egindu. Argentinak utxe egindu edo Saudi Arabiak asmatu. Argentinak bat, Saudi Arabiak bi. Hementxe bairugarren jardunaldian lehendabiziko ustekabekoa munduko futbol txapelketan. Orain baino lehenago ere egin izan ditu, giza bereko porru jorrak esango genuke Argentinak. Esate baterako 1980ean Italian Kamerunen kontra galdu zuen lehen partida. Gero zer da eta finalere iritsi zen. Bueno, ba hementxe dago, Messi penaltiz sartu du gola, laugarren munduko txapelketa golak sartzen Messi, bosgarren mundiala du guztira, baina Argentinak bat, Saudi Arabiak bi. Arratsaldean Mexiko Polonia, Danimarka Tunisia eta iluntzeko 8etan beste hautagaietako bat lanera, Frantzia Australiaren kontra. Baina gaur abia puntu, gaur ere pilota dugu, ezker hormako pilota, binakako txapelketa aurkeztu baitute. Elordi eta Peio Etxeberria txapelketan ditugu lehendabiziko aldiz titular. Aspek Elordi Zabaletarekin jarri du eta Etxeberria Rezustarekin. Ez dauden egin ere akordatu beharko dugu. Irribarria hirugarren urtez lehiatik hanbo dago. Elezkano ere bai oraingoan. Baikok aldiz aurtengoan ere iazko 8 pilotaria jarri ditu eta polemikatxoa bada gehitxokoa ote den Peña Mari Ezkurrena bikotea. Gainera, Garaziko superprestigioa aipatuko dugu, datorren abenduaren 5ean hasiko da, 4 pilotarik hartuko dute parte, Europako lehiaketak, eskubaloian, gaur 9ak laurden gutxiagotan Irunen, Bidasoa Ukrainako motor Zaporozhieren kontra. Ongi etorren zuleok, arratsaldeon ordu biak 24 minutu gutxi dira, Iruñean aurkeztu dute gaur antxe jokatuko delako historian aurreneko aldiz, binakako pilota txapelketako finala, pentsatzen dut datorren urteko astesantua pasa eta gero, txapelketa luze, izaten baita hau, Arritxuri bar, arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Onena, Aspeko, 4 bikoteak eta Baikoren, Laura gaipatza izango dugu.
Baspekoak, Altuna Tolosa, Elordi Zabaleta, Ezkurdia Martija eta Peio Etxeberrian Rezusta. Eta Baikokoak, Jaka Aranguren, Laso Imaz, Peña Mari Ezkurrena eta Urrutiko Etxea Albizu. Bikoten berri eman ostean eta aurkezpena bukatutakoan pilotariei bikoteetaz galdetu zaie. Eta hauxe izan da Unai Lasoren iritzia.
Aspek beti hori atzelari igual gehiago dituela eta bueno, zailagoa da ere orekatzea eta bueno, nik uste Baikoren bikoteak ba ondo egindak daudela igual llamativoena igual Peña Mari Ezkurrena da, ez igual oso bikote oso gorra izango da, ez? Eta bueno, nik uste orokorrean ondo gina daudela.
Aspeko pilotariek horixe izan dute izpide, ba ikusita bikoteak Aspekoak orekatu xamarrak iruditu zaizkie eta guztiek dituztela aukerak, baina Baikok agian azken emaitzek horretara behartu dute, ba bikote lehiakorragoak edo txapelaren bila itxu-itxuan joango den bikoteren bat baduela eta ez da isilik gelditu Jokin Altuna.
Bueno, esango nuke, gure enpresa aldetik bikotek orekatzea jundiela eta beste alden, ba, nire ustez ez dihun bikotek orekatzea ez. Nire ustez alde hortatik konjunto izan behu pixkat, eta ez da ala izan. Eta beste alden oso bikote fuertek ikuste jut ez. Gure enpresa nire bai bikote fuertek ikia junezkeo, guan diken fuerteko ikia badaude, baina ez da ala izan da, eta bueno. Ni horren partidario naiz, bikotek berdintzen partidario eta alde hortatik gure enpresa zorion du.
Joseba Ezkurdiak ere izan du izpide bikoten osaketa hau eta batez ere enpresa bakoitzak hartu duen joeraren ba izpidea.
Bueno, bikote fuertek, bikote onak. Nik aspe pentsatzet ekilibratu egin ditula, gazteria aukera emanez, biza gero oso honekin, nire gustoa Julenekin jokatzekin ilusio ikeit. Eta Baiko ba, pareja fuertek ikusten ditula, txapelan bila dijoala Mateu. Bueno, nik uste ba, txapelketa gorra, partio zaiak, dauzko dula aurretik, baina, bueno, haber, zeatatzen den.
Baikoren aldetik, iazko pilotari berberak, baina bikoteak aldatuta eta Asperen aldetik, bi aurpegi berri, irrifartxu zeuden bi pilotariak Aitor Elordi eta Peio Etxeberria.
Bai, ez, gauza handian iretzat ez azkenean, bueno, hortxe zaude, egunero egiten zu lana hemen egoteko, ez azkenean bueno, torneo luze bada, honenekin, eta bueno, ikaragarri pozik.
Bueno, Baikoko bikoteak nahastuta harritxuk zioen bezala, baina, bueno, deigarria da Laso Imaz. Iaz finalean egon zen, aurten ere, elkarrekin dira Laso eta Imaz. Entzun dituko, bueno, irizpidei buruzko zenbat buru, hainbat aburu, batzuk estatuz bat Baikok hartutako autuarekin kontua da, lehiak eta sisteman batako aldaketa egiren bat?
Bai, lehiak eta ostiralean azkoitean hasiko da, eta bukatu apirilaren iruan, bukatuko da Iruinean, eta aurrena, badenak denak denen kontra bitzulitara, amalau partidu hortik. Horko, bi lehenengoak final aurrekoetara joango dira, bueno, playoffera joango dira. Eta hor, hirugarren gelditzen denak eta laugarrenak elkarren aurka jokatuko dute. Irabazlea hori ere final aurrekoetara. Eta galtzaileak bosgarrenak eta seigarrenak euren artean jokatuko dute, baurko irabazlearen aurka beste aukera bat izango
du. Hau nolabai izango litzateke, hobestuko da. Ligilan hirugarren gelditzea, seigarrena gelditzen danarekin alderatuta.
Bai.
Eta laugarrenak edo bosgarrenak ez du berdin balioko.
Hori da.
Egokia iruditzen zaigu. Bueno, gaur agertu dira. Igandeko ikusgarritasun hori erakutsi eta gero ezkurdia eta altuna, zartzioten?
Ba, biak oso, ba, esango dugu, aurpegi ezberdinarekin, Joseba Ezkurdia oraindik ere lainoan dagoela esango genuke, lur hartu ezin da.
Bueno, hola xe tokatu, hola xe jarriue, baina bueno, egizan ba, txapelak elauntzeula, buelta azkarroa emateko, eta egizan ba, gogotxu ez, ja. Gaurre deskanso inguet, baina bihar ja pixkat eskuketa egin, pixkat izarri pixka bota, eta berba tono politien aiatzean ostilean.
Bai, ze, bihar material aukerak eta izango du, ostiralean bertan azkoitean hasiko baitu, bitako txapelketa lauterdiko irabazleak. Eta Jokin Altunak, ba, oraindik ere, ez dio, erabat ba, bere gorpuzkerari buelta eman, eta une honetan ez dakit datorren asteazkenean, hau da, bihar 8 jokatzeko moduan izango den ere.
Ondo, ja hobeto atzota pixka nekauta, gaurre bai, bandi nekauta nau, baina ondo, politio da menotea berrizta, eta ondo nau. Bueno, pixkat golpeatuta, baina bueno, normala da bezala izan zen partidukin, ba eskua garrik ez, gorputzere bai oso kargatuta, eta esate izutena guain, ba, rekuperatzea, burue, gorputze, eta dena.
Bueno, ba, hemen dator Binakako pilota txabelketa, San Andresetako astebukera, ze partida ditugu lehen jardunaldian, Arritxu?
Bostiralean, Azkoitian, Ezkurdia, eta Martija, Etxeberria, eta Rezustaren aurka. Larun batean, Bartzelonain jokatuko da partida, eta hor jokatuko dute Jakak eta Arangurenek, Peña eta Mariezkurrenaren aurka. Igandean, etxean partidua, hau da, kasu honetan Peñak, etxean Tolosan jokatuko du, Laso eta Imaz izango dira bertan, eta gero, datorren, hau da, bihar 8, hori da, datorren asteazkenean, San Andres, Eibarren, ba, hor, Altunak, ahal baldin badu, eta eskuri osatzen baldin badu, Tolosarekin bikote osatuz jokatuko du, eta hor aurkariak, ba, oraintxe nasten ari naiz, bueno, ez dakit aurkaria nortzu izango dute, baina Altunak hori, Eibarren hasiko du bere bibitako txapelketa.
Esko agondo baldin baditu.
Hori da, bai.
Eskerra unitzen. Munduko futbol txapelketa aipatu aurretik, Xabir Usebiagek nazioarteko ziklokros panoraman argitu den zalantza bat ekarri nahi dugu. Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Van Aert, Van der Poel. Van der Poel, Van Aert. Jendeak, karo, hemen kaleko jendeak behar bat ahaztuta ditu, baina Europan jendea zaidago hauek gaurrez aurre ziklokrosan ikusteko. Anberesen ikusiko omenditugu, ez da? Abenduak, lau, Xabier.
Lau. Abenduaren lauan izango dira, eta zeu diozun betera Europan, eta nigu zeu Euskal Herrian ere baiet, ziruzio eta itxaropen apetu dela, ziklokros alentza. Talde batetik, larun batean hasi zen Pitcock eta zazpigarren egin zuen igandean berriz, irabazteko leia betean ibili zen Britaniarra munduko txapelduna, eta bigarren amaitu zuen Bantoren joten atzetik, eta esan duenez, ziklokroserako beren beregido propio egindako entramentu orduak hiru baino ez dira izan. Beraz, atera kontua Jose Mari nolako klasea duen txirrendulari horrek ere. Eta igandean, zeu garruratu bezala, ez da klase gutxiago duen hasiko. Mati Van der Poelen estreinaldi izango da. Ulsteko munduko kopan korrituko du lehen da biziko, eta esan duen eta urten gutxienez, 14 proba korrituko omen ditu, helburu nagusia hori bai, aitaren jaioterrian, Ogerheimen izango den munduko txapelketa izango delarik. Eta korrituko dituen 14 proba horietatik, 14-tik 11-tan, bana ertekin izango da aurrez aurre. Pentsa nolako pagotxa ziguko zaleentzat. 2018-2019 denboraldiak geroztik, inoiz ez dira inbestetan elkarren kontra zuzenen aritu. Van der Poelek igandean egin zuen ziklokorsiko denboraldiko lehendabiziko entrenamentua, ordu eta erdiko lasaio egin zuen, eta datu erreparatuz gero ikusten da oso maila honean egin zuela, 20 kilometrotik gora egin zituelako edo zein probetako erritmoan ibili zen horren bestez. Beraz, Van der Poel eta Van Aert elkarren kontra arituko diren lehen eguna, abenduaren 4a izango da Anberesko munduko kopan. Eta hiru handiak izango dira gainera bertan. Matthew Van der Poel, Wout Van Aert eta Tom Pidcock. Eta egun horretan ez ezik, neguari beroa eta tristira emango dion urrezko hiruko izango da zalantzarega.
Ba beste nonbait izango da, ze guk zero azpitik temperatura auskalo zenbatekoarekin jarraitzen dugun ziklokursian. Beste nonbait berotu beharko du. Eskarrik asko, arratsaldean Javier.
Arratsaldean.
Euskadi irratian, Qatar 2022.
Munduko kopa, ai munduko kopa. Zerbait egatik, alako zirrara eta alako dardarizu eragiten du mundu osoan zehar. Saudi Arabiak atera du lurrazpitik berriz ere urre beltza. Argentina menteratu du 1-2. Ikusiote du partidako zatiren bat, ez da ordurik aproposena eta Asier Santana gure adituak. Arratsaldeon Asier.
Bai, arratsaldeon, bai. Bueno, tartetxo bat izan dut ezro ikusteko, bai.
Hemen, talde sendoak leku guztietan daude. Katarrek ez zuen hori erakutsi, baina Saudi Arabiak erakutsi du. Argentina nengo.
Bai. Azkenen, txapelketa, horako munduko txapelketa honena, edo zerre, gauza espero leike, eta gaur, Argentina gaietu, Arabia Saudi gaietu zaio Argentina, eta espero etzan zerbait gertatu da, favoritu nagusie, 36 partidu, jarraian galdu gabe, eta ala ere, gaur momentu garrantzitsuenetako baten, bere zelkapena kiliko lonkaritua.
Bueno, Argentinan badakigu zer den munduko kopa, Argentinan gaur partida zidenean goizeko 5 ziren, baina Argentina mundu osoa partida jarraitzen ari zen, 47 milioi biztanle ditu Argentinak, eta badakigu Argentinarentzat zer den munduko kopa. Eta partida galtzea, Saudi Arabiaren kontra, bada kontalari historiko bat, Maradonaren 86 gola kantatu zuena, aurten gonbidatu diote partidak ematera joateko, 75 urte ditu, Victor Hugo Morales. Hau xe izan da, partida bukaerako kontaketa entzun egin behar dugu, justu Saudi Arabia partida irabazi duenean.
Terminó y perdió la Argentina. Colosal victoria de los árabes que se arrodillan y agradecen a Alá. Ahí está
Alari, Alari belaunikatuta ikusi ditu Victor Hugo Moralesek garaipen ospatzen saudiarra.
Inesperado totalmente en el fútbol, pero cuántas veces está dicho que no hay rival pequeño.
Ay, ez dagoela aurkari txikirik. Zenbatetan, Argentinak probatu zuen hori, botika hori Kamerunen kontra 1980an, gaur Saudi Arabiaren kontra probatu du. Gainerakoan atzo ze ikusi zenuen, favorituak ikusi dugu, favorito batzuk edo izeneko batzuk, ba Inglaterrak esate baterako partia ondo atera zuela aurrera, Herbereak ere bai, eta gero orekatua, Asier, Estatu Batuak eta Gales izan genuen, ezta?
Bai, zuk esan bezala, azkenen favorito, atzoko favorito, aurre eta zuen bereen partiduk, eta egizan hon bat zuten, Herberei kostatu zitzaien bereen joku aurrera ateratzea, lehiatu izan zen partidue, baina bukaeran sartutako bi golei esker, aurrera ateratzen, eta beste partidu Estatu Batuak Gales selekzio, partidu oso lehiatu, eniz lehenengo zatia oso nabarmen ikusi nun Estatu Batue, jokuz oso ondo, oso dinamiko, oso bizkor, baina gero egizan ikustete Gales bigarren zati hortan, bere beraien fizikoa, beraien grina atera zutela, eta gai izan zirela berdintzeko ez da, ikustete talde hortan, guen dio gauzak, olan asko dutela aurretik, zelkapena ateratzeko.
Esate baterako, Inglaterra Gales partida, ikusteko, izango da baitare, edo eta geopolitika ere badelako futbolean, Estatu Batuak Iranen kontra. Pentsa ze partida, ze partida ikusi berritu. Gaur arratsaldeko 5etan, Mexiko-Polonia, Asier.
Bai, azkenen beste partidu bat oso interesgarrie, maila handiko jokalarik aurrez aurre, eta grupo oso zail baten, oso obrikatu baten, eta azkenen ikusiko zer gertatzen den, nik uste de lehenengo garaipena denek nahi dutela, eta bakite ze garrantzi duten.
Hemen gauza bat gertatuko da, Ochoak eta Guardadok, Mexikokoek, bosgarren mundialean hartuko dute parte. Badira bi mexikar bos mundial jokatutakoak Carvajal eta Márquez, Alemaniar bat, Mataus, eta Italiako Buffon ere bai. Mexik ere gaur, bosgarren mundialean hartu du parte. Mexiko-Polonionen aurretik, Danimarka, Tunisia. Honek, brillu gutxiago dauka partida honek? Bai, ez da?
Bueno, bai, brillu gutxiago dauka, izinez brillu gutxiago dauka, baina, bueno, ez da guaztu behar, Dinamarka, selezio serio eta on bat, dela, azkenen... azkeneko lagun arte espana llegaezki Frantziari bita utzi da hasita dator. Orduan, bueno, a kontu izan barko selekzioa izango da. Tunez berri gutxiago dauka, baina bueno, nik uste dut kontu izan barko talde diela baita ere, azkenen ba ja mundial batzu, txapelketa batzu badaramatzen eta ikusiko du zerterako gai dien.
Eta zortzietan Frantzia ikusteko irrikitan gaute, Frantzia badaki ze gerta dakioken, pauso auker eman ezkero Argentinaren adibide hor dago. Frantzia Australia, hasier.
Bai, bueno, azkenen bidea erakutsi dio Australiari Arabia Saudi, ze gata daiteke edo ze egin barko luket, baina egin izan, bueno, ba, Frantzi Benzemaren baja izan arren, badak ikusen maiateko jogarit justen, azkenengo txapelduna, ba, bueno, partidu oso on bat egin barko dute, partidu aurrera ateratzeko, eta, bueno, egin izan, ba, jakin ze momentutan daude, eta bueno, ze txapelketa egiteko gai izango diren, edo erakusteko.
Eta gaur egungo futbola zer den, gaur egungo selekzioak zer diren, Beinat Zarrabeitiak naizen atarian gaur adierazi duen bezala, gutxi egongo dira Australia bezan anitzak direnak. Karasic jokalariak jatorri kroaziarra dauka, Hrustitzek Bosniako eta Rumeniako dauka jatorria, Bukovicek eta Degenetzek Serbiako jatorria dute, Aaron Mike Alemaniakoa, Behitzek Turkiar zipretarrak zituen gurasoak, Bakusek Ego Afrikarrak. Gauzak nola aldatu diren eta ze desberdintasunak ikusi jazen gaur egun selekzioetan.
Bueno,
benetan ikaragarria da, ganarena hor dago, esate baterako Senegalena ere bai, ezta? Gurasoak handoak ziren.
Azkenen, bueno, mundu aldatzen dijo, eta azkenen hoxe horrelako zertatzen dira bai.
Bueno, bihar aztertuko dugu gaurkoa, eskerrik asko, Asier.
Bai, zuri, enga, gaur.
Qatar 2022, Euskadi Irratian.
Poema liburu bat, irakurtzeko jarraibideak.
Poemak ez dira iraungitzen, ez, berez.
Zortzietan, Angel Erro, arratsean.
Burdintegi honek ehuneko ehuneko pinu zerrautzezko peleta dauka. Eta aholkularitzarik onena pelete estufetan eta premia bakoitzera egokitutako zu egurrean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdinegia, tresnak, laneko arpa, eraikuntza materialak, pintura...
Bai, bai, Alkainen!
Euskadiko lehen mailako aizkolarien finala. Azaroren 27an Bilbon, Bizkaia frontoian, Miribilan. Sei aizkolari, Jokin Urreta Bizkaia Basozabal, Odei Ezpeleta, Josean Etxeberria, Xavier Zaldua, Luis Mari Txapartegi eta Iban Resano. Euskadiko lehen mailako aizkolarien finala.
Ezet ezaten badut.
Ezet eta.
Ez agian, ez da gero ere.
Modu askotan esan daiteke ez, baina modu bakarrean ulertu.
Eta zuk? Zer ez duzu ulertu nahi?
Soilik bai, da baietz. Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Bertako.
Bertakoren arrisku orotako zerbitzua igogailuen mantentze lanetarako. Espero zenuen erosotasuna, hilean 100 € bakarrik ordainduta. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako.
Euskadi Irratia.
Europako lehiaketak saskibaloian esate baterako bi partidako astea du Baskoniak. Bihar Zalgirisen kontra, ostiralean Barsaren kontra, 9:10 jardunaldiak ditu, baina eskubaloian ba, gaueko 9:00 laurden gutxiagotan hartaleku gateak zabalduko ditu. Bertan agertuko da Motor Zaporozhye talde ukrainarraren kontra, egi esan Alemaniako ligan eta estu eta larri dabilen taldearen kontra, Bidasoa Irun. aurtengo hirugarren partida du multzoen fase honetan Jonander de Laos.
Ikusgarria ez, garrantzitsua bai, Bidasoak motorren aurka jokatuko du EHF European Leagueko hirugarren jardunaldian eta garaipena nahi duk zelkapen nagusian ondo kokatzeko. Gaur bi puntuak batzea gako izan daiteke ligaskaren amaieran urrengo faserako zelkatua izateko. Jakobo Kuetarak Victor Rodriguez berreskuratuko du gaurko leiarako eta taldeak bide honetik segitza du xede. Gurutza Aginagalde, Bidasoko presidentea.
Nik uste dut talde fasetikan ba aurrera joan egon badugu eta amaseionen artean egon baldin badugu, ba biharko partida ba aurrera ateratzeko modukoa izan barko lukela ez. Etxean sendo egon behar gara, ba lauren artean, laun oberen artean egoteko, eta bueno, ba helburutako bat edo aurkaritako bat ba motor da.
Motorre Zaporilla azkena da multzoan, Ukrainako taldea Alemaniako bigarren mailan ari da jokatzen, bere herrialdeko gerra dela eta egoera kaskarra egun duena. Dena dene, Aginagalde uste du behin jokoa astean aurkari gogorra izango dela motor.
Zentzuetan, ba, bueno, ba, talde potente bat, oin dela oso gutxi bat txalfesa jokatzen zuena, eta bueno, ba orain gerra medio, ba egoera ezberdin batean daudenak, baina beti aurkari gogorrak dira eta bueno, ikusi dartu da zeatzen den.
Bidasoren eta motorren arteko iluntzeko 9ak laurden gutxitan hasiko da eta ETB lauke zuzenean emango du.
Iparraldeko kirol kronikan jo dezagun Baionara, olatzi doat, arratsaldeon.
Bai, atxalde guztiri.
Baiona top 14ra itzultzera doa, ez dakit zenbat asteko pausa izan duen, bi, hiru bat aste bai, ezta?
Hiru bai, 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 hiru. Hiruko astea eta gainera joan den blokea bukatu zuen bikain, goratzen bali baduzu, Clermonten kontrako garaipen horrekin, eta uste baino puntu gehiago horrekin da zelkapenean, baina lana ez da bukatu, berriz sartu bat da lanean, eta aste honetan berriz ere partidu zaila izanen du, Montpellieren kontra, Montpellier ere ba, top 14ko talde azkartxo bat, baina Baionak erakutsi du gutxenez, lehen bi labete hauetan, lehen hiru labete hauetan ere irakutsi du ba borrokatzeko pres dela hor top 14ean eta sorpresak emateko bat eman du, baina kasi kastapenetik garatzen duena, Baionak behar duena egin da seurtatu etxeko partidak eta alaz punduak hartu kanpoan, ez da beti errez, eta hori zaren du Baionak behar da helburua asteburu honetan. Larun batean Montpellier nariko da, eta handik puntu batek hartzea erlitzateke bat ere gaizki, bereziki ere bere aurkari zuzenen kontra edo parean ba, puntu bat, beti puntu bat delako, eta momentu honetan zelkapenean ba, ez da bat ere gaizki, pentsatu Baiona seigarren postuan dugu 25 pundurekin, eta ja azkenak, Brive azkena 13 ditu, Perpignanek azkena intzineko 14 ditu, beraz ja ziloa aski importantea da, baina segitu behar da, eta horregatik, puntu batek hartzea Montpellierretik ebitzateke bat ere gaizki zuri urdinen dako.
Hori larun batean izango da, ostiralean, egun bat lehenago, Miarritzek izango du partida, Masiren kontra izan zuen aurreko astean partida, azken zailkatoren kontra, ze menu dauka, orain, Miarritzek, horatz?
Bai, Masiren kontra partida askierreza, 5 puntuak hartu zituen, eta behar zituen, eta pentsa, ba, zailkapenean gora joan da, lehen zeietan zailkatzea du helburu eta jauz dut irugarren edo laugarren dela, gola berazaren arabera, eta Miarritzek ukanen du Exam Provence aste buruntan, etxean, Exam Provence irabazteko talde bada argiki, ez da lehen zelkatuetan, ez azkenetan ere, ez azpigarren dugu Exam Provence, eta Miarritzek laugarren dugu hori. Berdin dua banekin, baina ban aintzidera pasten ere zaio, eta bai, hor Miarritzek hor ere, astapenetik erraten duan, poliki-poliki bere rugbia ez da behar bada bikaina edo talek nahi zuten ikusgarria, baina puntuak hor daude, nahiko izan ditu, bai, pekio pare batzu izan ditu biok, baina pentsatzen dut bukaeran hor gainean egonen dela, hori bai beti dezela, behar da frogatu zela ian, eta probatzen kontra, nik uste gainera hor jokalari gehienak prest dituela Miarritzek, beraz Agileran probatz, Exam probatz errezibitzeko, eluke arazorik izan behar lau puntuen arte.
Ederki, hola, tzi, duate, jaso dugu Iparraldeko kronika. Jode zagon orain Gernikara, zestan Winter Serietan zegertatu da bar, Tariz Gallestegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Jose Maria, aurpegi berriak ikusteko aukera izan zuten, Gernikako jaialaira gertuatu ziren 1200 zestazalek, beste behin erantzun bikaina izan zuen Winter Series txapelketa, gaztetasuna eta zesta gozea erakutsi zuten atzo lehiatu ziren bibikoteek partida parekatu izan zen, eta azkenean, Johan Sorozabalek eta Julen Del Riok irabazi zuten, baina esan bezala ez sufritu barik. Irabazleak lehen jokoan 12 eta 15 nagusitu ostean, bigarrena Urko Lekerikak eta David Minbielek irabazi zuten 15 eta 9 eta hirugarren eta azken joko erabakigarria Urdinek irabazi zuten 3 eta 5. Urko Del Riori zaporek hasigozoa utzi zion lehiak pozik zegoen garaipenarekin eta Gernikan jokatzagatik, baina ez horren gustora kantxan erakutsitako mailagatik.
Beti buruan izatea irabaztea eta gaurkan gauzak, bueno, ez dira oso ondo atera, baina azkenean guretzat izan da partidua eta hori da garrantzitsua. Gure helburua izan behar da ba, asko ikastea eta disfrutatzea. Ez dugu egunero kantxa honetan jolasten, hainbeste pertsonen aurrean jolasten eta hori izan behar da helburua.
Urko Lekerikarentzat berezia izan zen tamburindegin parte saritu zen anaietan gazteena etxean txapelketarik onenean eta galduarren gustora egin zuen aldagelarako bidea.
Espero gente posible hoti monoten tai llegas. Partiu politze urten izena dai hau urrengoan be bai ondo ban abien.
Bueno, ba zestako kontuak Bemultzoko bigarren partida denei bikote dene jokatu dute gutxienez partida bat. Bueno, arratsaldeko ordu bia puntu handira, tartea hortu dugu, badakizuek gaur munduko futbol txapelketan sortu dela, lehendabiziko ustekabekoa, arratsaldekoen zain geldituko gara goizekoan, Argentina getxean, Saudi Arabiaren kontra bat eta bi galdu ostean. Gero artean.